Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü halkara temamız ile devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Atayev. Gün orta günlüğür Ukrayna'da gece Rus güçler tarafından oku tutulan Zaporozhye Atom Elektrik Stansiyasına dören yangın söndürülenden sonra Ukrayna'nın yadro agentliği bu defkada hiç ili sızmaların tapılmanlığına aitti. Yerli resmiyle Rus harbi kervanı Zaporozhye kolaylarını Rus güçlerinin Atom Elektrik Stansiyasına oda sanıklarına aitti ve Sovet hakimiyetleri Rusların defkanı ele geçirenliklerini tasdikladı. Bu vaka Birleşen Milletler Uğramasını ve halkara atom düzmelerini adattan daşarı yağdayı halatlarını kabul etmeye getirdi. Britanya'nın Premier Ministri Boris Johnson'un edarası bu yağdayı masavad etme için onun bu mıganın hopsuzluk gengeşinden adattan daşarı yığınak geçirmeyi haiş edecektiğini aitti. Radyasiya yağdayını ütköşüklük birliği alınmadı deyip Ukrayna'nın devlet yadro düzgünleştiricisi 4. Mart'ta İrdin aitti. Rus koşunları ulanıştan kalan Çernobil Atom Elektrik Stansiyatını hücumun ilkinci ürününü ele geçirdi. Devlet yadro düzgünleştiricisi şonlu radyasiya derecesinin yok olunmağını, ağır harbi teknikalar zararlı yokur götürülen radyaktiv tozunun sebep bulunduğunu aitti. Bu aralıkta 4. Mart'ta Rusya'nın Ukrayna karşı amala asırıyan giyinirimli çözüşünün 9. gününü Rusya'nın günortu şehirleri diyen güçlü hücumları devam ediyor. Paytaut Kiev'in demiralık eteğine bombalanan cahilerden tüsü yukarı götürülüyor. Dnieper deryasını değişli Suhuda'nın yakasında yerleşen Zaporozhye Atom Elektrik Stansiyası, Avrupa'daki en iri atom elektrik stansiyası olup bu defka Ukrayna'nın içerik elektrik üpçünçülüğünün 5'ten 1'ini öndürüyor. BMG'nin yadro agentliği 4. Mart'ta bu yağdayla bağlılıkta ödünün adattan daşarı yağdayı merkezini dolu hüşkarlık yağdayına geçirenliğine aitti. ABŞ'nın energetika sekreteri Jennifer Granholm 3. Mart'ta defkada radyasiya derecesinin yokurlanmanın ilkinci alamatlarının bulmanlığına aitti. Bir videoda Zaporozhye'de 5 katlı bir binada dören yangını görkürlüyor. Bu binanın təlim türgünlöşük defkası bolunluğu xabar veriliyor. Zaporozhye'nin hakimi Dmitri Arlov Rus güçlerinin yadro defkasından bir nece kilometre uzaklıkta yerleşen bir barlı unokoduna ve asudilatı odaçanlıklarını sevitte artilleriye hücumlarının adının bir saat devam edenliğine aitti. Ol şehrin su hem de elektrik üpçünçülüğünün kesilenliğine aitti. Ukrayna'nın Zaporozhye'deki sevit administrasiyatı Rus koşunlarının defkanı ele geçirenliklerini ve işgalların defkadaki elektrik öndürceğince amların yağdayına gödövçülük edeyenliklerini aitti. Kiev, Rus güçlerinin topluma girenliklerini tasdikladı. Jeneva konvensiyasına girdilen bir tesvirname yadro defkalarına harbi hücum edilmeyini çayaklendiriyor. Prezident Vladimir Zelenski defkada yanığın dörenden son video yüzlüme çap edip Avrupalılara duyduruş verdi. Haiş oyunun. Öz siyasetçilerinizi aydın. Rus koşunları Ukrayna'daki atom elektrik stansiyasını oda çıyar. Zelenski ABŞ Prezidenti Joe Biden hem de Britanya'nın Premier Ministri Boris Johnson ile görüşüp oları Zaporozhye'deki sonki yağdaylardan xabarlı etti. Prezident Biden, Prezident Zelenski'ye koşulup Rusya'nın bu sevitte harbi hareketleri bes etmeye hem de yanığın töndürcüleri ve adattan daşır yağday boyunca işgalere defkanın yerleşen yerine girmeye ruhsat vermeye çağırdı deyip aktam etti. Rus Prezidenti Vladimir Putin'in oylanışıklı hareketleri inni tutuş Avrupa'nın hopsuluğuna gönüden gönü vehim talyar deyip Johnson'un edarası aitti. Atom Energiyası boyunca Halkara Agentliğinin baş direktörü Rafael Grossi agentliğin 2. Mart'ta Viyana'da geçiren yürüyüşü yığınağına defkalarda hopsuluğu üpçün etmek için ve olurdaki işgalere kolduğu vermek için BMG'nin yadro gödövçüsünün ehli tarafları ile işleşenliğini aitti. Beylik sevitlerde var yan Uruş Varadaydılarına düğün yüce adım ittilerini getiren ağır bomba hücumlarından sonra 4. Mart'ta İrdin Kiev'in daşınak Çernihiv şehrine odalan yaşayış çaylarının tüsü çökerdi. Şeride gün orta Ukrayna'daki şehirlerde Rusların ağır bomba hücumları ve şehirlerin daşını kavamak finansçıkları devam ediyor. O yerde Rusya'nın ilkinci gövrümlü şehri Kherson'ı basıp alanlığı haber veriliyor ve görünüşünden Rus güçleri Karadeniz'in stratejik kenarına gödövçülüğü ele geçirmeye çalışıyor. Putin 24. Fevral'da Ukrayna'ya karşı giyinirimli hücuma girişeli veri münlerce adam ölenleriydiler ve barha giyinleyen bozkun krizisinin arasında milyondan kovrak Ukraynalı günvatara kaçtı.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve teyde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? onu adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewi bölümine Adatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden bilin saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepliyar Azadlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Ukrainada dowam edýän urşun arasyna beýleki bozgunlar bilen bir hatarda türkmen talipleri ýurdu terk etmegi dowam etdirýärler. İnsan hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki gazetasynyň habaryna görä 3-nji martda öýlen sagat 4 töweregini birnäçe awtobus Ukrainadan Türkiýe bozguny getiripdir. Türk häkimetleri olaryň awtobuslar bilen Istanbulyň howa mendiline äkidilmegini guramalaşdyrypdyr. Türkiýeye getirilen bozgunlaryň arasyna 20 Töwregi Türkmenistanyň studenti Marekeni Türkmen Helsinki gazetasy olaryň pul ýetmezçiliginden kynçylyk çekýänliklerini habar berýär. Türkiýede tanyşlary bolan studentleriň bir näçesi bolsa wagtlaýyn şol ýerde galmagy saýlap alypdyr. Şeýleden soň hukuklaryny goraýjy topar Ukrainany terk edip Moldova aşmagy başaran Türkmenistanyň studentleriň ýardamy mätäçligini habar berýär. Garaşly Türkmen Nokotny ýüz neşri Ukrainany terk eden bir topar Türkmenistanynyň Germaniýa çelini aşmagy başaranlyklaryny habar berýär. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlary boýunça agentligi 4-nji martda bir hepde bäri dowam edýän urşun arasyna 1 million adamın Ukraynadan kaçmağa mecbur bolanını xabar verdi. Ukraynanın şəhərlərini davam edən yaraqlı çakmışıqlardan xalat olub bozğun hökmünü qonşu yurtlara aşmağı başaran Türkmenistan rayetlerin viza meseleleri varadı Türkmenistanın daşarı yurtlardaki deyişli vekil xanaları giyin işleyin beyanat vermeyer. Doşa Vela Nesrinin xabarına görə Evropa Birleşik Ukraynalı bozğunlara üç yıl için öz çağını yaşamağı ve hatta işlemeğe ruhsat vermek isteyer. Yani Ukraynadan Polşa, Rumuniyalı Evropa Birleşik'in ağda yurtlara bozğun çıkan 3-nji ýurdun raýatlarynyň ýaşaýyş ruhsaty bilen bagly meseleleri boýunça jekmejek maglumat ýok. Türkmenistanyň Kiýewdäki elçixanasynyň bir wekili 28-nji fevralda atlandyrylmazlyk şerti bilen Azatlyk radiosynyň telefon jaňyna beren jogabyna Moldowanyň, Rumuniýanyň we Polşanyň türkmen raýatlarynyň wiza talap edýändigini, ýöne emele gelen ýagdaýlar sebäpli bu mesele boýunça degişli ýurtlara ýöldürilen notugrudanlyklaryny, olaryň bolsa ýardam etmäge razyçylyk berenligini gurrun berdi. Galwerde Kiýewdäki türkmen elçixanasynyň adynan ýaňy ýakyn açylan bir Twitter hasaby Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasynyň türkmen raýatlarynyň Kiýewiň demiryol menzilinden yurdun gün vatar sevittirini tarap ekidilmegini kuramalaştıran onaydiyar. Bu rayetlerin köpte yiyen Polşanın ve Rumuniyanın serhetlerinin geçtiler garanlar yakin vatı serhetlerden geçmeğe tayarlanyar deyilip Twitter hasabına ediliyar. Ukrayna'nın terk ediyen bozgunlar esasan Polşa, Rumuniya ve Moldova'yalı yurtlara bozup çıkyarlar. Doşevel Neşir'in haberine göre Polşa özünün Ukrayna ile aradak serhetinin çeğine 27 san bozgunu kabul ediş merkezlerini açıptır. Uruştan kaçan daşarı yurt rayetlerinin köpte Neşir'in haberine göre Wagtlaýyn şol ýerlerde galmaly bolýarlar. Doşa Vela Polyak neşirlerine salgylanyp şu wagtda çenli Ukrainany terk eden bozgunlaryň 10 ötürüm töwereginiň 3-nji ýurdun raýatlardygyny habar berýär. Azatlyk radiosu urşun arasynda galan türkmen raýatlarynyň krizisden öz başlak çykylygy gözleýänlikler barada ýigdirli habar berip gelýär. Bu habarlaryň ýa-ni Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasynyň türkmen studentlerine ýardam berip başlanygy habar berildi. Rusiýanyň Ukrainaga garşy başlanan sebäpsiz uruşy özüniň 2-nji hepdesine girdi. Rusiýanyň medpugaty Rus goşunyň 24-nji fevralda Ukraina başlanan çoluşyny ýörüýtü harba operasiýa atlandyrýan halkara jemgyýetçiligi Russiýanyň agressiw hereketlerini berk ýalgyryp Ukraina goldaw beýan edýärler. Birleşen Milletler Guramasy 2-nji martda Russiýanyň Ukraina garşy agressiýasyny berk ýalgyryan karary kabul etdi. Türkmenistan mejlisi gatnaşmady.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlevi bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Haberler gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da 10-nji martda ýygnan edilen ilki prezidentlik saýlawlaryna bir hepde töweregi wagtyň galmagy bilen kesitlenen saýlaw uçastyklarynda test bermek üçin guturlar ornaşdyrylýar. Sol bir wagtda ýurdun iň ýokary wezipesine dala sedýän 9 kandidatyň aýratyn suratly billboardlary aýrylýar.
Bu ağırlıkta häkimetler ıktıvarsız diýip hasaplaýan raýatlara basyşlaryny güçlendirýärler we olaryň azatlygyny çäklendirmegini dowam etdirýärler. Yerli ve halkarı sinçiler yetip gelen Türkmen saylovlarına yurdun en yukarı devlet vizipesini atadan oğla geçirmek sinansı hükmünde baka veriyarlar. 2. Mart'ta saylovlar boyunca mühletinden ön ses vermek başlandı.
Aşkavadın keskitlenen mekteplerine ses verme uçun kutular yerleştiriliyar. Bilim ministerliğinden kandidatların ayratin suratlı billboardlarını ayırmak varada buyruk geldi. Dalaşgarların suratları bilelikteki umumi saylov bannerlerine yerleştirler. Paytaxtın etegindeki saylov sastaklarına suratları koymak düğünden qadağan edildi.
Deyip bu vakaları yakından izarlayan asgabatlı mugolyumların biri 4. Mart'ta yerli habarçıyımıza gurrun verdi. Sahtiyetini ayan edip bilecek maglumatları seylede isleyen mektebinin bilgisini ayan etmezliği soran tökbetdesimiz, munun taylovlarda yeniciyinin kimin bolcaktığı önünden kesitlidigi sebeple billboardları kosmosi çıktacılar etmezlik vardaki dilden edilen tavsırık bilen iltesiklidigine aitti. Mundan öň azatlygyň habarçylary Ahalyň merkezi Änew şäherinde, Selede ak buğday we Babadaýhan etraplarynda köçelerde dalaşgärleriň suratly plakatlaryny ýerleşdirmek üçin büdjet işgärlerinden 20 manat möçberinde mizwur pul feristeleriniň toplanandygyny habar berdiler. Yukarıda beyan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Bilim Ministerliginden we gurrunyň diýen beýlik degişli idaralarından maglumat ýa kommentary almak başartmady. Türkmen saylaw resmiýetleriniň maglumatyna görä, ýurtda jemi 2618 saylaw uçastygy etatlandyrylypdyr. Seýlede ses berişligi gözegçilik etmek üçin milli tinçlilerin 2726 sanysy hasaba alınypdyr. Mundan başga da daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň konsullyk edarlarynyň ýanynda saylaw uçastyklarynyň 41 döredilipdir. Köpler üçin garasylmadyk ýagdaýda 12 fevralda ýlan edilen bu saýlawlarda dala sedýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ozalady käni istilmedik beýlikki 8 kandidatyň häzirki rejimiň tarapyny tutup çykyş edýändigi nazarda tutulup, aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garasylýar. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garasylyk taryhynda şu wagtda çylyny geçirilen hiç bir saýlaw awraýly günwatar tinçlilere we hukuk toparlary tarapyndan hiç açan erkin we adalatly saýlaw diýilip ikrar edilmedi. Sol bir wagtda türkmen howpsuzlyk gullukları saýlawlaryň öňü sirasynda ygtybarsyz diýip hasaplaýan raýatlara garşy basyşlaryny dowam etdirýärler. Azatlyk bu işleriň çağında häzir çylyny azyndan 200 goly adamyň taklanandygy barada habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň we tiýasy wakalaryň öňü sirasynda tin sewdasy bilen meşgullanýanlara, zähmet düzüdüş dispanserlerinde alkoholizme garşy bejerge alan adamlara we ozal kazet jogapkärçiligini çekilen raýatlara gözegçiligi güýçlendirýärler. Olar muny atudulyk saklamak, howpsuzlygy ýokurlandyrmak çäreleri diýip düşündirýärler. Mundan başga da soňky döwürden bäri kanun goruýjylar iklim gözlegünde zirzibil gutularyny dörmäge mezbur bolýanlary hem saklap başladylar.
Lewapda olan suw dedilen ýa-da zähmet düzüş dispanserlerini hasapda duran raýatlary saýlawlar gutaryança 10 gün möhlet bilen tutsak edýärler. Şeýlede häkimetler bolup biljek halk tolgunçuklarynyň howatyr edip howply diýip käsiýetlendirilýän şahslaryň sanawny derler.
Dip Türkmen awatly kanun goruyjylarynyň biri 4-nji martda anonimik sertinde habarçymyza gurrun berdi. Lewabyň degişli häkimetleri sultanda kanun goruyjy edarlary bu barada azatlygy goşmaça maglumat bermekden ýüze urdylar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisinde prezident wezipesinden çekilmek niyetini ma'lum edenden soňra ýurtda duýdansyz ýagdaýda ilki prezidentlik saýlawlary ýlan edildi.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmanyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepli Yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da koronavirusun yeke haditesinin hem hasabı alınmandığını öne süreyen Türkmen hakimiyetleri yurdun dürlü künceklerinde ilata COVID-19'a karşı 3. booster sancımlarını etmek işlerini güçlü depkinde devam ettiriyor. Bunun ile bağlılıkta 3. sancımı urdurmadık bücret işyerleri tölüksüz zahmet ruhsatına iyi veriliyor. İşleyen adamlardan, hususan da devlet idari kerhanalarının işyerlerinden 3. sancımı urduran duvara da güvanamı talep edilir. Eğer bütçet işyerleri booster sancımını ettirmedik olsa onda olur desine tülüksüz zahmet ruhsatına uğradılır. Olur sancım alyança işe koy verilmeyer. Kıysaçı aydanımızda rahatlar sancım almağa mecbur edilir deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı bütçetçilerin biri 4. Mart'ta Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmen hakimiyetleri yurdun dürlü sevitlerinde Şolsan'da Aşgabat şehrinde Marve, Livap velayetlerinde İlata booster sancımını etmek işlerine yanvarın ahirinde girişti. İlata Rusya'nın Sputnik vaksinası urulup bu işler sağlık öylerinde amal ediliyor. Fevralın ortalarında haberçilerimiz 3. sancımı ettirmedikleri öz sevitinin daşına çıkmağa ruhsat verilmeyendiğini hem gurrun beriptiler. Türkmenistan geçen yılın iyulünde COVID-19 vaksinasını hükmanı etti. Muğaramazdan Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başından beri koronavirüsün yurtta hasaba alınma mandığı baradaki öngü sürmelerini tuton yerlilik bilen devam ettiriyor. Adatlı'nın yurdun sağlığı Goroş ulumundaki çeşmelerine göre bu virüs ulen ketellenler resmi Tay'dan yazığa alınıyor ve bu sanlara göre 2020 yılın Mart'ından beri Türkmenistan'da COVID-19'dan 25 bin adam yoğuluptur. Bu aralıkta havarçılarımız sancımların 1. 2. ve 3. dozalarının arasındaki vaxt mühletinin saklanmayandığını ve olurun kabirlerinin ören yakın aralıkta urulyandığını haber veriyorlar. Sağlık işyerlerinin bir neçesi bunun sebeplerini ilata COVID-19'a karşı sancımın 3. dozasını kıyısı vaxtı edip tamamlamak var da hakimiyetlerin beren tavşırıklarının sebep bolyandığına diyor. 2. sancımı alanından sonra 3. sancımı urdurma için yeni 6 ay karışmalı. Yönü Türkmenistan'da hemişe kiyalı ilk adam sağlığına değildi. Buyurulan işlerin çalt vaxtı kağıt yüzünde bercay edilşine has köp üns veriliyor. Adamlar 2. sancımdan son 6 ay karışmağın derenine 2-3 aydan sancım ettirmeye mecbur oluyor. Kete ehli sancımların arası 1 ay oluyor deyip Mari'nin sağlık öylerinin birinde işleyen şefaat uyası 4. Mart'ta gurrun verdi. Efirde adlandırılmasızlığını soran şefaat uyası gelen barlıkçıların ilk resmi namaları barlayandığını ve booster sancımını almaktan yüdeuren rahatların sanoğunu düzeyendiğini hem aytti. Rahatlara sancımın 3. dozası edilip utorundan sonra sancımdan yüzeuren rahatların vaksine urdurmağa mecbur edilmeğine karışılıyor. Biz rahatlara en sonunda sancım almalı bolursunuz. Şunun için şu alt alıp dinin bir topar gipin üstünden bararsınız diyeriz. Yönü olurun köpüsü şunu yetenmizde görürüz. Edil şu alt almak istemeyeriz diyer deyip şefaat uyusu aittı. Adatlığı yukarıda beyan edilen yağdaylar var da Marvelayet hekimliğinden ve sağlık bölümünden koşmaça mağlumat yakımın tarih almak başartmadı.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyte rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal ulumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepli Yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkiye'nin İstanbul şehrinde Türkmenistan'ın bir rayeti Kırgızistan'da ayalın bokurduğunu ketip öldürmekte ayıplanıp tutsak edildi. Bu barada Türk Metbuat serişteleri haber veriyorlar. Haberler.com neşirinin 4. Mart'ta çap eden haberine göre 1. Mart'ta Ümraniye etrapçasında Türkmen rayeti halışayan ayaldı aydılayan Kırgız denanı bokurduğunun bıçaklayar. Vakanın bolun yerine baran polisi işyerleri Kırgızistanlı denanın ölündüğünü anıklayarlar. polisiya işgärleri wakanyň bolan ýerinden gaçan türkmen sanly şüpheliğini öýünde tutsak etdiler diýilip habarda bellenilýär. Türkmen bolan serişdelerinde şüpheliniň we merhumyň atlarynyň we familiýalarynyň diňe baş harplary köpçülige mälim edilýär. Onda türkmen raýatynyň 37 ýaşynda we gyrgyz denanynyň 41 ýaşynda da hem bellenilýär. Maglumata görä türkmen sanly şüpheli polisiýada soragy çekilenden soň kadiýete çykarıldy. Bu ýerde ol söýgülüsini özüniň öldürmändigini, onuň iki adam tarapyndan öldürilendigini we wakada ulanylan pıçağın zor bilen özüne berilendigini öňe sürdi. Kadı türkmen sanly şüpheliniň bilkaslaýyn öldürmek cinayeti bilen tutsak edilmeli barada karar çykardy diýilip habarda bellenilýär. Şeýle de habarda 24 fevralda türkmen sanly raýatyň özüni ýenjendigi barada gyrgyz denanynyň polisiýa şikayet bilen ýüz tutandygy hem aýdylýar. Maglumata görä şondan soňra türkmen raýaty türk polisiýasy tarapyndan saklanyp soragy çekilýär. Onuň goşudurnyň içinde ýöneki şikes cinayeti esasında tutsak edilmegi talap edilýär. Ýöne ol sud dinlenşiginden soňra goşudurnyň içinde kadiýet gödökçülügi şerti bilen boşadylýar. Adatlyk radiosu tutsak edilen türkmen sanly raýatyň soňky ykmaly onuň sud işiniň dowam edip etmeýändigi, ýyl ketilip ketilmändigi barada Ümraniýe etrapçasynyň polisiýa bölüminden maglumat almagy synanşdy. Telefona jogap beren resmi bu barada köpçülükleýin habar beriş derişdelerine maglumat berip bilmeýändiklerini aýtdy. Soňky ýyllarda türkmen sanly ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň ýetileşmeginiň arasynda ýüz müňlerçe türkmen raýaty iş gözläp daşary ýurtlara çykdy. Türkiýe bu döwletleriň başynda gelip resmi maglumatlara görä bu ýurtda 120 müňe golaý türkmen sanly ýaşaýar. Ýöne synçylar Türkiýede beýkanun ýagdaýda ýaşaýan türkmen sanlylaryň sanynyň bu görkezlijiden has ýokurdygyna ynanýarlar. Soňky ýyllarda Türkiýanyň medpoat serişdelerinde türkmen migrantlarynyň ady bilen çykýan jinayet habarlary ýidigderli çap edilýär. Synçylaryň käbiriniň pikirçe türkmenleriň ýurdun daşynda baş goşýan jinayetleri bir tarapdan öz aň düşünjeleri bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan türkmen sanynyň içindäki ýagdaýlar, rejimiň halky pulsuz, işsiz we batyşda saklamagy, soň ol ýagdaýdan çykan adamlaryň täze durmuşda özüne orun tapmazlygy bilen baglanyşykly bolup görünýär. Beýlik tarapdan synçylaryň we migrantlaryň käbiriniň aýtmagyna görä, soňky döwürde Türkiýede kyn şertlerde ýaşaýan we işleýän türkmen sanlylaryň köpüsiniň pandemiýa aladalarynyň arasynda işlerini ýitirip ýurtlaryna hem dolanyp bilmän, has agyr ýagdaýlara düşýändigi we türkmen sanynyň ilçhanalarynyň hiç bir kömek ýa goldaw alyp bilmeýändigi bilen hem baglanyşykly bolup biler. Bu ýagdaýlar ugruny ýitiren, çykalga gözleýän köp adamyň her hili howpli işlere baş goşmagyna, dürli sebäp lerden şol sanda käte öz janlaryny kas edip ölmeklerini hem getirýär diýip adatlyk bilen gürleşýän migrantlar aýdýar. Türkmen hökümeti we media serişdeleri ne bu jinayetler ne de daşary ýurtlardaky türkmen sanlarynyň sany barada maglumat berip mesele gozoýarlar.
Azat radiosynyň azathabarnokut.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saytyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğümizin şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.